akawalaga manti babakanye ni nokunonyereza ku musango gwo kujira bitanajjo gwatu siwa ku mwalo omutwe emyaka ena mitundu byembu ya zone mu division ya naka wa mwezi gwo kitobo mwaka guno nga kigambibwa nti Emmanuel Magona nga yetata omwana ono yakola ekikolwa kino ngera yetogera police ono yatandise dda okumuwenja
nga okunonyereza kulaga nti taata azaalira ddala omwana yakakkana ku mwana we ow'emyaka ena ono n'amukabasanya nga tutandise okumuyigga nga bino byaliwo mu mwezi ogwa Oktoba omwaka guno paka kati nga okunonyereza kulaga nti omwana ono yagendako ewa neighbor n'amugamba nti ebitundu bye ebyekyama bimuluma era okunonyereza kulaga nti mami w'omwana ono taliwo yagenda kuba kyeyo ng'era omwana ono asula ne taata we mu buliri nga tutandise okunoonyereza ku aggravated defilement eno ng'era omwana ono tugenda mukola medical examination okukakasa byayogera